Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Pre lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët e lartë të Kosovës thonë se nuk ka indikacione se në Kosovë mund të ndodhë ndonjë sulm terrorist. Hillary Clinton është bërë femra e parë në histori e nominuar nga një parti e madhe politike amerikane për zgjedhjet presidenciale. Autoritetet në Turqi kanë vazhduar goditjen duke arrestuar general që shërbenin në misionin e NATO-s në Afganistan. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ishë sekretarja amerikane shtetit Hillary Clinton në mënyrë triumfale është bërë gruaja e parë që u nominua nga një parti e madhe amerikane për zgjedhjet presidenciale. Vetëm pak çaste para se të votohej për nominim, bashkëshorti i saj Bill Clinton, ish presidenti i Shteteve të Bashkuara, ka kërkuar nga demokratët dhe amerikanët që të votojnë për Hillary në nëntor, duke thënë se duke e bërë atë presidentin e parë, Shtetet e Bashkuara do të bëhen më të forta dhe më të mira.
Hillary will make us stronger together. You know it because she spent a lifetime doing it.
Hillary do të na bëjë ne më të fortë së bashku. Ju e dini këtë sepse ajo e kaloi gjithë jetën duke e bërë këtë. Shpresoj se ju do ta zgjedhni atë, tha Bill Clinton në fjalimin e tij sot herët në mëngjes në konventin kombëtare të Partisë Demokratike në Philadelphia. Zonja Clinton e ka mbështetur fuqishëm edhe rivali i saj në zgjedhjet partijake, Bernie Sanders. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama thotë se është e mundshme që Rusia ka dorë në rrjedhjen madhore të emailave të Partisë Demokratike javën e kaluar dhe kishte për qëllim të ndikojë në zgjedhjet presidenciale amerikane. Çdo gjë është e mundshme, tha Obama mbrëmvon në intervistën për jetën e NBC dhe ka shtuar se ajo që ne e dim është se rusët kanë depërtuar në sistemet tona, jo vetëm në ato qeveritare, por edhe në sistemet private. Më tutje, zoti Obama theksoi se rivali kandidatës demokrate për presidente, Hillary Clinton, republikani Donald Trump, në mënyrë të përsëritur ka shprehur admirim për Vladimir Putinin dhe ka thënë se ai dëshiron të punojë me Rusin më përse afërti për të zgjidhur problemet të globale, siç është lufta kundër grupit ekstremist Shteti Islamik. Unë bazohem në atë që e ka thënë vetë Trump dhe mendoj se ai ka pasur mbulim mjaft të favorshëm në Rusi, tha Barack Obama. Turqia dje ka zgjeruar goditjen pas se grupi të shtetit të dështuar duke i arrestuar gjeneralet e lartë të ushtrisë turke që shërbejnë në kuadër të forcave të NATO-s në Afganistan. Media turke kanë raportuar se gjeneral majori Mehmet Çahit Bakir dhe gjenerali brigadës Sener Topuk janë arrestuar nga autoritetet në aeroportin e ndërkombëtar të Dubajit në Emiratet e Bashkuara Arabe, të dyshuar se kanë lidhje me përpjekjen për puç më 15 korrik kundër presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan. General Bakiri është komandanti task forces turke të NATO-s në Afganistan, ndërsa Topuk ishte shefi departamentit të emrimeve për forcat të toksore turke. Agjencia shtetërore e lajmeve e Turqisë Anadolu ka raportuar se arrestimi tyre ishte rezultati bashkëpunimit ndërmjet inteligjencës së Turqisë dhe autoriteteve në Emiratet e Bashkuara Arabe. Një zëdhënës i NATO-s në Afganistan tha dje se kontingjenti Turqisë e vazhdon misionin, pa bërë komentime të mëtejshme. Estonia do ta marrë presidencën e radhës së Bashkimit Evropian në fund të vitit të 2017, pasi Britania ka shpallur se largohet nga BE-ja, ka njoftuar mbrëmvon Bashkimi Evropian. Ambasadorët e vendeve anëtare të BE-s kanë arritur një marrëveshje të gjerë më 20 korrik, që presidenca e Estonisë të bëhet 6 muaj më herët se sa ishte planifikuar në vend të Britanisë, ka thënë një zëdhënës i presidentit të Bashkimit Evropian Donald Tusk. Në njoftimin e mbrëmshëm thuhet se ky vendim është formalizuar. Aktualisht kryesuese e Bashkimit Evropian është Slovakia, ndërsa në pjesën e parë të vitit të ardhshëm kryesuese do të jetë Malta. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta vazhdon të ketë shkrime për çështjen e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi. Zenel?
Po, Fatmir, përditshme ako aditore vazhdon të nxjerrë në pas se koalicioni qeverisës PDK-LDK do të vihet në pikë pyetje pas vendimarrjes për marrëveshjen e demarkacionit në Malin e Zi, për shkak të dallimeve që këto parti kanë për kufirin. Në kontekst të këtyre zhvillimeve, gazeta thekson se PDK-ja ende nuk e ka publikuar qëndrimin zyrtar për këtë marrëveshje, që një vit më parë ishte firmosur nga Hashim Thaçi, atkohë kryetari i këtij subjekti politik, ndërsa pas zgjedhjes së tij president dhe heqjes dorë nga funksioni partiak, jo pak deputetë të PDK-s kanë folur me rezerva për këtë hazim me demarkacionin. E këtë javë, siç ka vënë pak gazeta, kjo parti doli me qëndrimin se zgjidhja e kontestit duhet kërkuar në arbitrazhin ndërkombëtar. Në anën tjetër, koaditore ka vënë dukje se kryeministri Isa Mustafa dhe partia të cilën e drejton, LDK-ja, kanë mbetur jetim në insistimin që me çdo kusht të ratifikohet versioni aktuali demarkacionit, për cilin ekspertë dhe opozita tash një vit kanë alarmuar se i tkur territorin shtetit për rreth 8000 hektar. Fatmir,
mësuam se në gazeta ka shkrime në të cilat të theksohen kritikat e opozitës në adresë të koalicionit qeverisës së LDK-PDK, jo vetëm për demarkacion. Pra, çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmire, përditshmja e Kosova sot, duke marrë si shkas për plasjet politike rreth demarkacionit dhe asociacionit komunave me shumicë serbe, sjell vlerësimet e subjekteve opozitare, sidomos AK-s dhe Nismes për Kosovën, sipas cilave leadershipin aktual qeverisës mund ta shpëtoi vetëm ndërprerja e këtij mandati dhe shkuarja në zgjedhje të jashtëzakonshme sa më parë në vjeshtën e këtij viti, duke i konsideruar si çështje të rëndësishme për cilat mund të merret mendime të dëmshme demarkacionin, asociacionin dhe sfundimi edhe gjykatën speciale. Zyrtarët e AK-s dhe Nismes i kanë thënë të përditshmes Kosova sot se vendin mund ta shpëtojnë vetëm zgjedhjet jashtëzakonshme, se sa vendimet për çështjet e sipërpërmendura të merren me vendim të kujdo qoftë. Përfaqësues të këtyre subjekteve opozitare konsiderojnë se pikrisht për shkak të qasjes dhe veprimeve të koalicionit qeverisës PDK-LDK ndaj çështjeve të rëndësishme, vendi është zhytur në krizë të thellë të përgjithshme, shkruan postierash e përditshmja Kosova sot.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarët e lartë në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës së thonë se nuk kanë indikacione e informacion se në Kosovë mund të ndodhë ndonjë sulm terrorist. Dje policia e Kosovës në Pej i ka arrestuar dy persona të dyshuar për propagandë për grupet terroriste. Kronike Arton Konushevcit.
Ministri i Brendshëm i Kosovës Skënder Hyseni i Tharadës Evropa e Lirë se Kosova ka ndërmarrë të gjitha veprimet për të mos lejuar sulmet e mundshme terroriste në vend. Deklarimet e ministrit Hyseni vijnë pas një varg sulmesh në disa shtete të Evropës ku vranë dhe u plagosën një numër njerëzish në sulmet që u cilësuan terroriste nga grupe ose individ të lidhur me grupin ekstremist IS.